Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Iespējams, ka priecīgākā ziņa Latvijas iedzīvotājiem no Briseles tika saņemta trešdien, kad kļuva zināms, ka par Eiropas komisijas ģenerālsekretāri ir apstiprināta Ilze Johansone. Tādējādi viņa kļūs par augstāko ierēdni Eiropas Savienībā. Un par to Johansones kundze sveic arī Latvijas radio. Ņemot vērā, ka vienā no augstākajiem Eiropas komisijas amatiem pašlaik ir Valdis Dombrovskis, bet Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas diplomātskais padomnieks ir Pēteris Ustups, gribētos citēt kādu Twitter lietotāju īso, bet manuprāt ļoti jauko komentāru. Cik tie vācieši mūs tomēr mīl. Bet nu gan pie šīs nedēļas notikuma top 3, kurā runāsim gan par Irānas kodolīgumu, gan par Eiropas Savienības zaļā līguma investīciju fondu, gan par kārtējo saspīlējumu starp Eiropas Savienību, Poliju un Ungāriju.
The aim of the dispute resolution mechanism is not to reimpose sanctions.
Strīdu risināšanas mehānisma mērķis nav atjaunot sankcijas. Šī mehānisma mērķis ir atrisināt problēmas, kas traucē vienošanās ieviešanu dzīvē. Tāpēc ir skaidri jāpasaka, ka ir nepieciešams rast risinājumus un atgriezties pie pilnīgas šī līguma saistību ievērošanas. Strīdu risināšanas mehānisms prasa no visām iesaistītajām pusēm pielikt intensīvus pūliņus un darboties pēc labākās apziņas. Kā šī procesa koordinators, es sagaidu, ka visi Irānas kodolvienošanās dalībnieki sarunām pieies tieši ar šādu attieksmi. Mums ir jāsaglabā kodolvienošanās un jāatgriežas pie pilnīgas vienošanās ieviešanas.
To full and effective implementation.
Kopš krīzes pastiprināšanās Irānas un ASV starpā, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borels ir nepārtraukti runājis par nepieciešamību glābt Irānas kodolvienošanos, norādot, ka tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Pēc Lielbritānijas, Francijas un Vācijas sūdzības par to, ka Irāna nepilda savas līguma saistības, šodien tika iedarbināts strīdu risināšanas mehānisms. Faktiski, ar šādu rīcību vairākas līguma garantētāja valstis atzīst, ka šī vienošanās ir vien vairāk tuvojas kraujas malai. Lai arī valstis ir solījušās neatjaunot pret Teherānu sankcijas, tās vēlas panākt Irānas sēšanos pie sarunu galda un savu saistību izpildi. Reaģējot uz šiem paziņojumiem, Irāna apsūdzēja Eiropas valdības nodevībā, ziedojot Irānas kodolvienošanos, lai izvairītos no ASV atmaksas tirzniecības jomā, precīzāk sakot no jaunām ASV nodevām. Kā paziņojas Irānas ārlietu ministrs Džavads Sarifs, šāda lietas nedarbojas, un līdzīgi kā skolas laika huligāniem, ASV apetīti tagad tikai augs. Šeit jāpiemina, ka Vācijas aizsardzības ministrs tiešām apstiprināja The Washington Post izskanējušo ziņu, ka ASV ir piedraudējušas ieviest 25% muitas nodevas Eiropas automašīnu importam, ja Eiropas Savienības valdības turpinās atbalstīt Irānas kodolvienošanos.
The European Green Deal is for the climate, but it's also for the people.
Eiropas zaļais līgums ir domāts ne tikai klimatam, bet arī cilvēkiem. Mums priekšā ir milzīgs pārejas periods, un tajā būs pamatīgi jāinvestē, lai neviens nepaliktu novārtā. Mēs esam izveidojuši Eiropas zaļā līguma investīciju fondu, caur kuru turpmākajos 10 gados būs pieejams 1 triljons eiro. Tā ir Eiropas nauda, tā ir nacionālo valstu nauda un tā ir sabiedrības un privātā nauda. Šis pārējais periods ļaus investēt tajā, lai cilvēki iegūtu jaunas prasmes un jaunas darba vietas, investēt tīrās tehnoloģijās, zaļā finansējumā un jaunās procedūrās. Mērķis ir ar šo fondu palīdzēt pilsoņiem, kā arī pētniecībai, zinātnē, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ražotājiem un, protams, arī mūsu klimatam.
Industries and in the very end of course our climate.
Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas solījums piešķirt 1 triljonu eiro Eiropas zaļā līguma investīciju plānam, tūlīt pēc tā publiskošanas, ir izpelnījies milzumu daudz jautājumu. Pirmkārt jau par to, no kurienes tad šī nauda tiks ņemta. Atsevišķi politiķi šādus komisijas solījumus sauc par veikliem grāmatvedības trikiem, kas turklāt ir pretrunā ar Eiropas Savienības nākamo daudzgada budžetu, par ko diskusijas vēl tikai notiek. Eiropas komisija ir arī piedāvājusi 7 gadu laikā piešķirt 100 miljardus eiro taisnīgas pārejas fonda ietvaros. Tas palīdzēs nabadzīgākajiem Eiropas Savienības reģioniem pārorientēties uz klimatam neitrālu ekonomiku. Šis finansējums būs pieejams visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un īpaši sniegs atbalstu tiem reģioniem, kas jo sevišķi paļaujas uz fosīliem enerģijas avotiem, piemēram, oglēm, kūdru vai slānekli. Un interesanti, ka sākotnēji plāna vislielāko finansējumu daļu, 2 miljārdus eiro, paredz piešķirt Polijai, bet 877 miljonus Eiropas lielākajai ekonomikai Vācijai, kuras budžeta pārpalikums pērn sasniedza nieka 13 miljārdus eiro. Klimata aizstāvi arī atgādina, ka gan Vācija, gan Polija apzināti kavējas ar atbildi uz klimata pārmaiņām. Tā Greenpeace pārstāve piemēram norāda, ka pašreizējais termiņš, kurā Vācija ir paredzējusi atteikties no ogļu izmantošanas enerģijas ražošanā, vienkārši ir nereāls, lai sniegtu reālu risinājumu klimata krīzes pārvarēšanai. Polija atpaliekot vēl vairāk, turklāt tā atsakās parakstīties zem Eiropas Savienības izvirzītajiem klimata mērķiem 2050. Gadam. Kā paziņojis Polijas klimata ministrs Mihails Kurtika, ņemot vērā ziņas no Eiropas komisijas puses, tā vien liekas, ka Varšavas savulaik pieņemtais lēmums ir bijis pareizs.
Tiesas Polijā ir brīvas un neatkarīgas. Polija aizsargā likuma varu. Tiesneši drīkst protestēt un neviens viņus nevar apturēt. Jebkurš, kurš apgalvo pretējo, ir melis. Visi šī parlamenta deputāti no Polijas un klātesošie tiesneši to zina.
Un ja jau esam nonākuši līdz Polijai, tad ar šo valsti arī turpināsim. Eiropas parlamenta uzmanības centrā šodien nonāca gan Polija, gan arī Ungārija un jautājums par likuma varas ievērošanu šajās valstīs. Polijas gadījumā vislielākā uzmanība jāpievērš tieši tieslietu sistēmai un dažādiem disciplināru sodiem pret tiesnešiem. Savukārt Ungārijā arvien skaļāk sāk izskanēt bažas par premjerministra Viktora Orbana politiku, pastiprinot spiedienu pret mediju vidi un preses brīvību. Šajā nedēļā Eiropas parlamentā notika debats par likumvaras ievērošanu abās valstīs, un parlaments rezolūcijā aicināja Eiropas Savienību izvirzīt abām valstīm konkrētas prasības un konkrētus termiņus to izpildē. Pret abām valstīm ir uzsākta 7. Panta procedūra, taču gan eksperti, gan parlamentārieši uzskata, ka šīs pārkāpuma procedūras virzās uz priekšu ļoti lēnām un galu galā var nepiekā nenovest. Arī citātā dzirdētā bijusī Polijas premjerministra Beata Šidlo, un viņas teiktais apstiprina, ka Varšava savu pozīciju mainīt negatavojas. Un lai arī saspielējums starp abām pusēm joprojām turpinās, šonedēļ Eiropas komisijas viceprezidenta vērtību un caurskatāmības jautājumos Vera Jurova tomēr centās arī nomierināt poļu karstos prātus, paužot atbalstu Varšavai un nosodot Krievijas centienus traktēt vēsturi sev tīkumā veidā, saucot Poliju par vienu no otrā pasaules kara izraisītājām. Tāpēc vēstījums ir ļoti skaidrs. Eiropa pret kopējo normu pārkāpumu joprojām būs barga, bet ārējiem pretiniekiem ir gatava stāties pretī kopā.